Свободы.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свободи. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про те, де ж ті гроші, які збирають на українську армію. З нами в студії активіст групи «Армія СОС» Олександр Фощан. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ви вирішили займатися допомогою армії Збройним силам України?
Це, певно, знаєте, все почалося ще минулого року, 27 листопада 2013 року, коли на Європейській площі почалися перший мітинг. Так, ми тоді. Я тоді вночі приїхав до охороняти цю сцену десь об 11 годині. От там я зустрівся, там з роботи були хлопці, і познайомився там з Ярославом, з яким я зараз і працюю далі, уже допомагаючи армії. От і з того часу ми почали робити допомагаючи Майдану. Люди давали грошові кошти. Ми спілкувалися безпосередньо напряму з людьми, які були на Майдані, і з комендантами. Вони інформували, що їм потрібно, а ми вже на зібрані кошти, на той бюджет, який був, закуповували все можливе. Після всіх цих подій, які сталися на Майдані, здавалося, що можна трішечки розслабитися, але часу насправді було дуже мало. Почались ті події в Криму, розуміючи, що там робиться, і до нас почали там надходити, скажімо так, інформація, що потрібна там в деякі підрозділи, насправді в Криму. Є Твіттер, є Фейсбук, так, і ми працювали і перераховували грошові кошти на картки в Крим хлопцям. Вони вже там купували генератори, ліхтари, рації. Тут купували рації, пробували їх передавати туди, але там насправді вже перекрили кордони, і тому воно все залишалося на кордоні в Херсонській області.
Скажіть, будь ласка, от саме в ініціативи «Армія СОС» є підрахунки, скільки загалом на військо зібрано, передано?
Загалом, я думаю, мінімум десь біля мільйона гривень, це точно, це мінімум. Порахувати, це треба звести просто всі цифри, у нас наразі на це просто немає часу.
Тобто ви звітуєте, але звітуєте окремими
проєктами? Ми окремими, скажімо так, за тиждень. У мене поїздка з Ярославом, з групою з Вавилона-13, ми десь раз на тиждень постійно виїжджаємо до підрозділу Збройних сил. Це якщо у нас дійсно є кошти, тобто є бюджет, ми знаємо, що потрібно, і дійсно це прийшло до нас, то, що ми замовляли, їдемо, і хлопцям це вже віддаємо. Там вже йде відеозйомка, там фіксація, там все, що ми передали. От за цей короткий період ми видаємо якийсь звіт. Так, тобто це є документи, підтверджуючі, які щодо купівлі всього спорядження. Це акти прийому-передачі, які ми, в принципі, намагаємося брати у тих підрозділів, які ми це передаємо. Потім ми працюємо вже над іншими, скажімо так, на наступний тиждень вже знову формується бюджет, тому що насправді грошові потік не настільки великі, щоб ми змогли перекрити все, що потрібно, так? Тому ми з тієї інформації, яка до нас надходить, ми, скажімо так, вибираємо пріоритет і працюємо в цьому напрямку.
Цього тижня над чим працюєте?
Працювали ми у нас була 30 квітня чергова поїздка. Я не можу казати, де ми були. Приблизно ми десь в середньому намотуємо по кілометражу десь 600-700 кілометрів за день. Ми везли з собою генератор електричний 24 кВт там хлопцям. Везли все для того, щоб повністю забезпечити там наметове містечко, забезпечити електрикою, тобто це електричні патрони, дріт електричний, там інструменти якісь. Плюс везли форму. Звичайна форма така, як на мені, яку ми хлопцям поставляємо.
І навіть форми їм не вистачає?
Ви розумієте, форми, скажімо так, напевно, може, її вистачає, але ця форма, вона в цій формі неможливо виконувати свої завдання.
Некомфортна, незручна.
Ця форма, напевно, ще коли я служив, була. От. І тому у нас ж, я так розумію, в Генштабі думки тільки про те, що у нас тільки там на складі ще лежить, що його можна роздати військовим. І ці склади, ці запаси, вони ніколи не оновлювалися. А насправді потрібна ця форма йде, це та, яка йде зі складів, ця британська форма, вона йде зі складів, звідти вона розпродається. Тобто приходить якийсь певний час, наприклад, там 5 чи 7, може 10 років, я не знаю насправді скільки, і у них повністю йде оновлення всього, що є, всього спорядження. Тобто вона це все виходить на аукціон, і це все продається. Сюди в Україну вона приходить як секонд-хенд. Але це форма, яка повністю, скажімо так, відповідає всім вимогам, вона якісна, вона буде служити ще не рік і не два. Тому що нашу форму, вона є нова, два рази її поправ, все. Считай, врахуйте, що вона вже не є формою. Воно не зрозуміло, що.
Ну от якщо говорити, що навіть формою адекватною, скажімо так, не вистачає нашим військовим, як ви прокоментуєте все-таки ситуацію, що не держава цим займається зараз, а громадськість?
Це тут все корні цього там дуже-дуже далеко, напевно, ще з початку незалежності. Тому що не було громадського контролю. Це наша провина, це наша байдужість. Ми з нашої мовчазної згоди все це робилося. Ми не контролювали, що робить Генеральний штаб, ми не контролювали, насправді, що робиться в Збройних силах, ми не контролювали, чи дійсно там є поповнення якісь, ну, тобто замінюється техніка, чи не замінюється,
чи
оновлення, чи розпродається. Тому що, коли зараз приїжджаєш до хлопців, вони стоять, мотострілки стоять з БМП-1, а наш потенційний ворог, він на БМП-3 вже їздить. Коли вони кажуть, що хлопці, всі нові БМП були продані. А це все жили, що залишилось на НЗ, воно от зараз приведено в бойовий стан, і ми будемо на ньому воювати. І я не кажу, що це, скажімо так, в усіх підрозділах, але якщо брати взагалі по Україні, то ну вся техніка, яка зараз виїхала, яка стояла на зберіганні, да, вона ж майже там, не знаю, ще радянських часів. Скільки років, я не знаю навіть.
Ну, отже, не чекаючи дій Міноборони, гроші на підтримку військових збирають громадські активісти, щоб реагувати на потреби армії тут і зараз. Спілкувалася з ними Анастасія Москвичева.
Понад 100 мільйонів гривень та кількадесят тисяч доларів отримало Міністерство оборони на оснащення української армії. Пожертви збирають на банківські рахунки та за допомогою єдиного мобільного номера 565. Закупівлю необхідного обладнання та медикаментів обіцяють зробити прозорою, викладаючи звіти на сайті Міноборони. Однак, як днями заявив виконувач обов'язків міністра генерал-полковник Михайло Коваль, поки що зібрані гроші не витрачають, хоча всі процедури для цього уже проведено. За його словами, у першу чергу, ці гроші підуть на закупівлю кевларових шоломів, сучасних бронежилетів та на спальні мішки для військових. Паралельно допомогти армії намагаються і громадські активісти у Львові, Запоріжжі, Донецьку та інших українських містах. Щодня на мітингах за єдність України у Луганську активісти збирали гроші на бензин, аби мати змогу тричі на день відвозити військовим гарячу їжу та якісь побутові речі, розповідає Радіо Свобода координатор цієї ініціативи Сергій Глотов.
Тільки шнурки, перці, і рації, зарядні. Просили нас навіть за свої гроші камуфляжі купити, тому що їм повидавали, вони на два розміри більше.
Однак, за словами Глотова, не зовсім ясно, як ініціатива діятиме далі. Хтось оприлюднив реальні адреси та номери телефонів активістів, тож їм погрожують розправою. Тому він та ще частина громадського сектора Луганська тимчасово виїхала з області. На відправку до військових частин Донеччини очікує 7 ящиків мила і зубної пасти, каремати і казанки. Активісти намагаються передавати все, що може знадобитися у польових умовах, розповідає координатор тамтешньої ініціативи Дмитро Ткаченко. Допомагають внутрішнім військам, прикордонникам і десантникам. Люди дуже активно долучаються до ініціативи. Частина готова пожертвувати на потреби військових значні кошти, розповідає активіст.
Там є Ірина із Донецька. Тільки на костюм більшовиків вона там виділила 21 тисячу гривень. Це було там півтора місяці тому. Один офіцер запасу, підприємець подарував прикордонникам 2 БРДМ і вантажівку «Урал». І в тому числі там надав допомоги на десятки тисяч гривень.
За словами Ткаченка, поки Міністерство оборони зможе виконати всі процедури і використати зібрані громадою кошти, мене не ясно скільки часу, а допомога потрібна тут і зараз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, 115 мільйонів гривень лежать собі просто зараз мовчки і нікуди не використовують.
Ну, насправді там ситуація, наскільки я розумію, була така, що вони просто, Міністерство оборони, не мало можливості їх використовувати. Так, це по-перше, тому що у них не було механізму. Механізм Верховна Рада прийняла, по якому вони можуть їх використовувати. Але тут вже є іде питання насправді до Генерального штабу. Тому що ту інформацію, яка спочатку була оприлюднена, що вони хотіли закупити, то це, вибачайте, ну я не знаю, якій розумній людині це прийшло в голову. Да?
Що там було?
Ну, наскільки я пам'ятаю, там простирадла, якісь там одіяла, матраси, там ще щось. Я розумію, що хлопцям, так, потрібно на чому спати, але це зараз не є головне, що потрібно нашій армії. Нашій армії, нашим військовим, і не тільки військовим, і підрозділам Національної гвардії, а також тим хлопцям, які зараз записуються в ці всі отряди самооборони, насправді потрібно головне – це захист, це бронежилети, це форма, яка буде дійсно відповідати тим умовам, яка експлуатація, яка потрібна, це каски. Не ті металеві каски, які вже лежать у нас на складах 40-х років, які ми купували сюди на Майдан, точно так же зі складів, я не знаю, ну, 100%, що їх звідти ворвали, щоб продати нам. Це однозначно. І всі ці, все, що там лежить, воно вже прийшло, не знаю, ну, скільки років воно там лежить, воно не потрібно. Потрібні сучасні засоби зв'язку. Рації нема у підрозділів, да? Там рація у нас окрема. Такий напрямок, да? Тому що на всіх рацій не купиш, це дійсно. І немає настільки, ну, не завозять в Україну тих рацій, яких потрібно, так? В такої кількості, скільки їх потрібно. Тому от в Україні зараз їх майже немає. Ми чекаємо, поставка буде, я так думаю, наступного тижня. Ми вже там цю партію, яка буде заходити, ми будемо забирати. Тому що ми забираємо, насправді, там по 20-30 штук, а... От коли ми їздили на південь, у нас був такий маршрут Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Херсонська область, ми розвозили там все, що у нас було, то ми спілкувалися з одними з постачальниками, вони сказали, що прийшла партія в 400 рацій, яку вони привезли в Україну, так, і вона за 2 години розійшлася по Україні. Це все йшло на армію. Тобто не тільки ми працюємо, звичайно, і Харків працює, і от і ви вчули, і Луганськ, Донецьк, хоча в них там умови набагато жорсткіше, ніж у нас, так? А, от всі працюють, всі намагаються щось робити, і та ж Одеса працює, але насправді це не централізовано. Генеральному штабу треба зрозуміти оце, що потрібно насправді захист. Наприклад, крім бронежилетів, захист для очей. Захист, звичайно, отакі от балістичні окуляри, без яких в польових умовах, от на зараз, ну, на сонці, наприклад, в степу, коли йде пиль, там пісок, ну, неможливо. Їхати на бронетехніці, звичайно, от з людьми я зараз спілкуюся, вони по полях там їздять, зараз пилюка піднімається. Вони приїжджають.
Скільки такі окуляри коштують?
Думаю, що десь біля 100 доларів.
Ого.
Біля 100 доларів, тому що тут насправді два стекла. Це полікарбонат, це від захисту від сонця, плюс захист очей. Він дуже товстий, тому витримує постріл від, ну, картечі, я так розумію. Ну, тобто це військовий стандарт. Він захищає очі. І є звичайне прозоре скло, тобто вночі, щоб тебе було видно, ти міняєш, і тебе все одно очі захищають. Ну, очі захищають. Ну, ці окуляри пройшли Майдан, вони мені очі врятували це.
Скажіть, будь ласка, пане Олександре, все-таки чекають дії Міноборони? Наскільки можна прогнозувати, коли нарешті підуть ці гроші в дію?
Мені важко це прогнозувати. Я розумію, що зараз ті, хто там знаходяться, вони... Ну, була така ініціатива закупити це, люди почали казати, що це неправильно. Вони зупинились і правильно зробили. Зараз є ініціатива, що вони передивилися свої погляди на це, да, і зрозуміли, що треба дійсно купувати захист. Так, дійсно треба купувати захист, тому що у нашої групи була окрема ініціатива, ми взяли шефство над першим батальйоном Національної гвардії, який зараз вже знаходиться на Сході. І повністю цей батальйон був укомплектований бронежилетами за рахунок людей, які перераховували кошти на нашу групу, на групу армії СОС. Тобто наші активісти знаходили постачальників плит, да, бронеплит. Наші активісти знаходили виробників чехлів, да, там сам бронежилет. Він тобто плита, вона одягається там всередину. Да. Тобто все це окремо, вона пошивається там в окремих місцях. Це потім звозиться, комплектується і вже доставляється до підрозділів.
Але багато ініціативних груп, це фонд «Крила Фенікса», ваша армія СОС, «Врятуй армію України». Ось ці групи, вони якось координують? Чи вони от домовляються конкретно, наприклад, з якоюсь частиною?
Ну, дивіться, насправді ми координуємо один з одним, Ну, з Феніксом то точно, да, і з Харковом ми координуємо, я не знаю, на жаль, як вони там називаються, назви не знаю, і намагаємося координуватися з іншими, хто виходить на нас до зв'язок, да, але ми спілкуємося безпосередньо напряму з командирами підрозділів.
Угу.
Тобто у нас нема такого, що ми приїхали, це здали на склад. Ми приїхали, ми приїхали, це здали тому командиру підрозділу, з яким ми домовлялися, і який нам казав, що йому потрібно. І потім ми приїжджаємо і бачимо, що ці розгрузки на солдатах, що ця форма видана солдатам. Там, наприклад, ми ще купували, ну, елементарне, це в танкових військах, так, їм потрібен звичайний комбінезон для роботи на техніці. Цього майже нема. Тобто вони працюють в звичайній формі, так, і та, яка вона є, вона вже старе, вона вже нікуди не годиться. Тому ми також на секонд-хенді приходять комбінезони військ НАТО. Там є і льотні комбінезони, і для роботи на техніці, і військово-морські комбінезони.
Ось звідки чутки про російських ЗМІ, про те, що
так,
тут натиск.
Коли він одягає, у нього тут написано, тип, королівські військово-повітряні сили, так, то зрозуміло, що там вже кажуть, о, тут хлопці приїхали, вони англійською мовою розмовляють. А насправді це, ну, я не знаю, це і смішно, але це насправді дуже
це
прикро. Дуже прикро, що так воно є. Але ж я ще повторюю, що вина на цьому лежить на нас. Тому ми не повинні робити таких помилок, ми повинні зараз згуртуватися і робити все для того, щоб виправити ситуацію. І далі потім це не повторювалося.
Тобто ви зараз і контролюєте, так, те, що ви постачаєте армії?
Так, звичайно, тому що все, що ми постачаємо, коли ми потім приїжджаємо в підрозділ, ми точно так спілкуємось з тими бійцями, які там є. Так, ну, там різні є погляди і різні є думки, але ми бачимо, що є в них, що їм дали, в чому вони ходять, чи є в них ті розгрузки, чи дійшло все це до людей, ну, саме до солдат. Я повинен сказати, що на 100% все це доходить. І всі командири, з якими ми спілкуємося, це справжні бойові командири. Якби такі командири були в українській армії, а ще більше, якби вони сиділи в генштабі, то у нас би не було того, що зараз є.
Шановні слухачі, я вам нагадую, що відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Студія активіст групи «Армія СОС» Олександр Фощан. Пане Олександре, ви спілкуєтеся безпосередньо з військовими, ви нам про це розказали. Які настрої, що говорять? Нам, на жаль, багато хто відмовляється коментувати, кажуть, що у них наказ, ну так, поменше зі ЗМІ, скажімо так, спілкуватися.
Ну, насправді, я би тим, хто такі накази надає, ну, не буду казати, щоб я їм зробив, бо це дурість. Армія зараз – це єдине, що нас, що це єдина та структура, яка зараз стримує потенційну агресію, яка може бути зі сторони нашого північного сусіда. І яка б вона не є, це наша армія. І я повинен сказати, що ті хлопці, які зараз там є, ну, в більшості, це 90%, це люди, які готові виконати свій обов'язок до кінця. Я не кажу, що ці 10% вони не готові, вони теж готові. Але, скажімо так, ну, так, у кожного є проблеми. Когось призвали, дуже багато скажуть, що когось призвали на 10 днів, так, а йому потім кажуть, що ти тут будеш 45 або днів, так, мінімум він дізнається потім, а тепер дізнається, що він буде там до осені там служити. І у людей залишились сім'ї, у людей залишились домашні там якісь проблеми, там ті ж кредити, да. Дуже багато людей, не дивлячись на те, що Верховна Рада прийняла закон про те, щоб людям хто прийшов, ну, був мобілізований, вони за ними залишились робочі місця на протягом року, так, і середня заробітна плата. До нас доходить інформація, дуже багато людей каже, що їх просто звільнили. Це є недоречно. Це, якщо такі факти є, це потрібна термінова, негайна реакція прокуратури, і всі ці керівники повинні бути покарані. Тому що, ну, це дійсно, це підриває. Це не підриває людей, підриває їх моральний дух. От, але більшість людей, які з нами спілкуються, і яких ми бачимо, і які дивляться, що вони дійсно потрібні, що вони потрібні народу. Це коли ти пожимаєш руку цьому солдату, так, він дивиться тобі в очі, в очах все написано. І насправді можна подивитися той ролик, який вже є один у фільмі, тобто наша ініціатива і ініціатива групи, знімальної групи «Вавилон-13». Це зняти фільми про армію, які насправді будуть показувати, яка вона є, і показувати людей, які в ній є. І вона, ну, це дуже-дуже патріотичне кіно. Воно дуже сильне кіно. Один з цих фільмів вже вийшов. Він називається «Про гостей». Можете подивитися в інтернеті. Зараз готується на вихід ще декілька таких фільмів, тому що матеріал постійно він збирається, вони з нами їздять. Люди там золоті, насправді. Золоті, які готові дійсно захищати свою батьківщину. І не тільки вони, ми з ними теж будемо захищати.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
Наскільки важко збирати зараз гроші на армію? Так, ніби всі розуміють, так, яка ситуація в країні. Чи вам доводиться заохочувати, чи навпаки, просто, ну, от, іде процес, і люди долучаються?
Ну, ви знаєте, тобто, от, зараз група армії СОС, спільнота, да, вона десь близько 1600 людей. Я десь так, я точно цифри можу сказати, можна зайти на Фейсбук та подивитися в інтернеті. Ну, насправді, прикро те, що ми робимо, да, це кошти звичайних людей. Це прості люди, які знають, що робляться в державі, їм не байдуже, вони перераховують, хто 100, хто 50, хто 200 гривень. А хтось приходить і дає 30 тисяч доларів. І це потім іде на купівлю бронежилетів. Але не жоден політик, жоден народний депутат з нами не зв'язувався, не перераховував і не надавав нам коштів на те, щоб ми підтримували і, ну, скажімо так, працювали далі по підтримці армії. Тобто ми, насправді, працюємо тільки з людьми, звичайними людьми, яким не байдуже. Чи важко? Ну, насправді, так, воно не дуже швидко у нас там бюджети формуються, да? Люди телефонують, люди можуть, але ж ви розумієте, це теж люди, в них теж є проблеми, вони теж щось, їм треба жити, так, і ті вільні кошти, які є, вони перераховують. І слава Богу, що таких людей багато, я думаю, більшість. От, тому що, ну, я приведу простий приклад. На минулому тижні, навіть, ну, це на цьому тижні, все, у нас ці свята якось вона перебили там, що був понеділок, а тут у нас вихідний. До нас звернувся там з один з підрозділів. На жаль, не можу сказати, що це за підрозділ, бо це дійсно там один з бойових підрозділів спецназа. Якому ми вже допомагали щодо купівлі радіостанцій автостаціонарних, автомобільних. Але треба було там ще там проєкт, який треба було закривати повністю весь підрозділ і плюс всі автомобілі радіостанціями. Якщо брати це нове, це повністю, щоб один такий підрозділ, це 30 людей десь з технікою забезпечити, це десь 11 тисяч доларів. Ну, наразі у нас таких коштів немає. Ми не можемо зібрати, тому ми навіть там ми отримали від них заявку, ми на неї подивилися. Ну, на жаль, не могли ми це зробити. Але от в понеділок зі мною зв'язалась людина і сказала, що є дуже гарний варіант, бо є БУ радіостанції, 30 штук, які можна викупити зі складу, які просто здала якась фірма. Вони в гарному вигляді, тобто технічний стан дуже гарний, батареї нормальні. І ціна 50 доларів за одну радіостанцію. Нова така коштує 200 доларів. Тобто ціна питання була 1500 доларів насправді. Ну, я просто прийшов на роботу, написав листа, що так і так, що підрозділу потрібно радіостанції. Підрозділ справді бойовий, він зараз буде знаходитися в тих містах, де насправді дуже гаряче. Ціна питання всього 1500 доларів. На 150 людей, якщо ми кожен здамо просто по 10 доларів, ми людям, ну, деяким людям точно врятуємо життя, тому що радіостанція в бою це все. Це зв'язок, це комунікація, це дійсно врятує життя. Я зібрав необхідні кошти за 2 години.
На такій оптимістичній ноті будемо прощатися з вами. Я вам дуже дякую. З нами був Олександр Фощан, активіст групи «Армія СОС». Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока. Почуємося наступної п'ятниці.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».